Alert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στον νυχτερινό καθρέφτη μας, όπου, κοιτώντας έξω, και δεν εννοώ μόνο από το παράθυρό μου, βλέπω στη βιτρίνα της επικαιρότητας τα ίδια πρόσωπα, με πρώτο και χειρότερο εκείνου που δεν περνά μέρα που να μην απειλήσει έναν άνθρωπο, έναν πολιτικό, του αντίπαλο, ένα καθεστώς, ακόμα και σπουδαίους καλλιτέχνες, ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, της μουσικής, που μόνο καλά πράγματα έχουν προσφέρει στον τόπο τους, σε όλο τον κόσμο. Έχω κάνει πολλές προσπάθειες να καταλάβω το πρόσωπο αυτό. Το γνώριζα κάποια χρόνια πριν, όταν ήταν νομικός σύμβουλος στον σταθμό που μετέπειτα έγινε δίεση. Ήταν σεμνή, ευγενέστατη και πολύ καλή στη δουλειά της. Δεν ξέρω τώρα τι συνέβη μετά, αλλά ξέρω και τρομάζω με αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν θα κάνω ανθρωπολογική ανάλυση εδώ, πόσο μάλλον ψυχολογική. Δεν το έχω. Καθώς όλοι ενδιαφερόμαστε και παρακολουθούμε την δίκη των Τεμπών, νομίζω πως κάθε νομικός, όποια ειδικότητα και αν έχει, πρέπει να είναι πράος, να έχει ενσυναίσθηση και δίκαιος. Εδώ είμαστε Και εδώ τώρα στις 8 και 12 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ο σημερινός μου καλεσμένος, ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, διεθνολόγος, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, προσφέρθηκε να μας δώσει μια γενική και πάντοτε ψύχρεμη και τεκμηριωμένη άποψη για όλα όσα συμβαίνουν στον ταραγμένο κόσμο μας και τι επιπτώσεις έχουν όλες αυτές οι δύσκολες συνθήκες τα πολεμικά και στον δικό μας τόπο. Γεωγραφικά είμαστε αρκετά κοντά στις θυστείες των πολέμων, εν πάση περιπτώσει. Πολιτικά ανήκουμε σε μια ένωση πολλών και ισχυρών κρατών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσφέρει πολύ και καλή τροφή για συζήτηση, όχι μόνο για όσα κάνει, αλλά ίσως για όσα δεν κάνει. Στη φροντίδα του ήχου μας είναι ο Γιώργος Σκεύης, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κολυσοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, ο οποίος δεν επιλέγει τις μουσικές όταν έχει καλεσμένο στο στούντιο, αυτές τις μουσικές τις επιλέγει ο καλεσμένος μου, που είναι ο κύριος Ιωακιμίδης, και τον καλησπέριζω. Καλησπέρα κύριε καθηγητή.
Καλησπέρα σας και χαίρομαι πραγματικά που είμαστε μαζί.
Και εγώ να δείτε.
Ακούω τακτικά την εκπομπή σας, το ψύχρεμο, νυφάλιο λόγο, τον ορθολογικό λόγο, τον ορθό λόγο, και αυτό είναι μία όαση.
Σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν δεν κάνω λάθος, πριν μερικά χρόνια είχατε μία εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα.
Ναι, Μάνος Σεμπάστιαν Φλόιντ.
Ακριβώς. Όπου συνδυάζεται την κλασική μουσική
και με
το σχόλιο,
ναι,
με το λόγο.
Ναι.
Και την παρακολουθούσα ανελιπώς. Ήταν κάτι ιδιαίτερα όμορφο.
Ξέρετε,
και με συγκινούσε βαθύτατα.
Με είχε φωνάξει ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου τότε και μου λέει: θέλω να έρθεις στο τρίτο. Λέω: εγώ αγαπώ την κλασική μουσική, αλλά ειδικά το τρίτο είναι δέος για μένα. Ο Χατζηδάκης και όλη η παραγωγή είναι άριστη. Μου αρέσει η κλασική μουσική, αλλά δεν είμαι ειδήμων. Εγώ ακούω και άλλα. Αυτά θα βάλεις και τα άλλα. Οπότε έτσι ξεκίνησα. Το πρώτο τηλεφώνημα, κύριε Ιωακιμίδη μου, που πήρα ήταν από έναν κύριο από τη Νέα Σμύρνη. Καλωσόρισες και σήκω φύγε. Ήταν το καλωσόρισμα. Γιατί, του λέω, δεν μας ενδιαφέρει να μας λέτε τι καιρό κάνει σήμερα. Και δυστυχήματα να γίνουν, εμείς δεν θέλουμε να ξέρουμε. Θέλουμε να μας βάζεις τον Μπαχ, τον Σοπέν, τον Μπετόβεν και να παίζει όλο το έργο.
Άρα τα αυτά, έφερε τον Μπαχ, τον Μπετόβεν, τον Σοπέν, τον Μότσαρτ, τον έφερε στο σήμερα.
Ναι, ναι.
Και
ναι,
αυτό ήταν πάρα 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 πολύ σημαντικό και εμένα προσωπικά μου άρεσε ιδιαίτερα.
Μάλιστα, εσείς με ποιο τραγούδι ξεκινήσαμε σήμερα? Δεν είναι τραγούδι, ήταν μουσική. Εσείς φέρατε αυτή τη μουσική μας.
Του Χατζηδάκη.
Του Χατζηδάκη, ναι, η προσωπογραφία.
Από το χαμόγελο της Γιοκόντας, που είναι η προσωπογραφία της μητέρας μου. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά όμορφο κομμάτι. Άλλωστε, όπως λέγει ο Χατζηδάκης, ουσιαστικά τη μουσική αυτή την εμπνεύστηκε από ένα θέμα του Βιβάλντι. Και επομένως έχει κάτι το προκλασικό.
Ναι.
Αλλά είναι σύγχρονο προκλασικό και αυτό κάνει τη μουσική πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο ελκυστική και πολύ πιο ενσυναισθηματική, θα έλεγα.
Μερικές φορές μπαίνω στον πειρασμό με ανθρώπους σαν και εσάς να ρωτήσω, είναι και οι δύο σπουδαίοι, αλλά αν θα διαλέγατε, είναι ο Μίκης ή ο Μάνος?
Κοιτάξτε,
τι ακούτε περισσότερο?
Όταν ήμουν νεότερος ήμουν φανατικά Μίκης. Τον είχα γνωρίσει το Μίκη Θεοδωράκη,
ναι,
όταν ήμουν πολύ μικρό, νέος έφηβος, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είχα συμμετάσχει σε μια χοροδία που είχε συστήσει στην Κοκκινιά, στην Νίκαια, και είχα τραγουδήσει με τη διεύθυνσή του ως μέλος της χοροδίας, μεταξύ άλλων τον Επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, και σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Και κατά κάποιο τρόπο στις συζητήσεις που είχαμε τότε μου άνοιξε πέρα από τους πολιτικούς δρόμους και τους μουσικούς δρόμους, διότι μου γνώρισε και την κλασική μουσική που έχει γράψει. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη του συμφωνία.
Βέβαια, καταπληκτική.
Είναι, είναι καταπληκτική, ναι, 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 και είναι ανάλογη, θα έλεγα, των συμφωνιών του Γκούσταβ Μάλερ ή του Μπετόβεν. Ναι, ναι. Είναι καταπληκτική.
Ναι, ναι. Πάντα ο Μίκης είχε και το πομπόδες και το λυρικό.
Ακριβώς.
Ενώ
ακριβώς.
Ο Μάνος ήταν ερωτικός.
Ήταν ερωτικός, ήταν λυρικός βαθύτατα. Ναι, ναι. Αλλά μετά κατάλαβα τη σημασία του Μάνου. Του Μάνου Χατζηδάκη, και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι Μίκης και Μάνος, Μάνος και Μίκης.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα βαριά και ανθυγίνα. Κάθε μέρα ξεκινάμε λέγοντας πόσες μέρες κρατάει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι 1470 τόσες μέρες από τότε που ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Γάζα. Η αφορμή ήταν βεβαίως εκείνο το ικτρό συμβάν που εσφαγιάστηκαν άνθρωποι σε δύο φεστιβάλ, αλλά πλέον ο πόλεμος είναι σχεδόν παντού, δηλαδή έχει απλωθεί στη Μέση Ανατολή. Θα ήθελα πολύ τη δική σας την άποψη για όλα αυτά. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τη Ρωσία. Η Ρωσία θα τελειώσει? Έχουμε πάνω από 100.000 νεκρούς.
Κοιτάξτε, είναι ένα δύσκολο ερώτημα να το απαντήσει κάποιος. Προφανώς θα τελειώσει, αλλά το πότε θα τελειώσει και με ποιο κόστος ανθρώπινο και κάθε άλλο.
Και ανταλλάγματα πιθανώς.
Και ναι, τα λοιπά. Είναι επίσης δύσκολο να το εκτιμήσει κανένας. Και βεβαίως εξαρτάται σε τελευταία ανάλυση από την, από την απόφαση ενός ανδρός του Προέδρου Πούτιν, όπως και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στο Ιράν εξαρτάται από την βούληση ενός, θα έλεγα, ηγέτη, δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, και δευτερευόντος ίσως του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, mm-hmm, αλλά και ο πόλεμος στη Γάζα ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό η απόφαση ενός ανδρός, δηλαδή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Mm-hmm. Όπως γράφει κάποιος πολύ σημαντικός στοχαστής πάνω στον πόλεμο, ο πόλεμος ξεκινάει στο μυαλό ενός ανδρός, ενός ηγέτη, και τελικώς και η ειρήνη ξεκινάει στο μυαλό ενός ηγέτη. Και αν θέλει κανείς να πάει πέρα από τα φαινόμενα, πέρα από τα τρέχοντα δρόμενα, και να διερωτηθεί γιατί αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί το μυαλό του επιλέγει τον πόλεμο, γιατί ο πόλεμος? Ξέρετε, ήταν η μεγάλη συζήτηση που έγινε μεταξύ Αϊνστάιν, ναι, και Φρόιντ. Πάω λίγο πιο...
Όμως το ρήμα που χρησιμοποιείται ισχύει και για τους δύο. Δηλαδή, ο Πούτιν, ναι, επέλεξε να πάει σε πόλεμο. Ο Νετανιάχου το επέλεξε ή αναγκάστηκε να μπει εξαιτίας εκείνου του γεγονότος.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε αυτό το απεχθές γεγονός θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί, και το Ισραήλ είχε το δικαίωμα της αυτοάμυνας.
Σωστά.
Που θα έπρεπε να το ασκήσει, θα έπρεπε να κατοχυρώσει και να εμπεδώσει την ασφάλεια του. Επ' αυτού δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει κανένα απολύτως, καμία απολύτως ένσταση. Αλλά παρά τα αυτά, ο πόλεμος πήρε μια τέτοια έκταση με την ολική καταστροφή της Γάζας και με έναν τεράστιο αριθμό θυμάτων, με μία ανθρωπιστική καταστροφή, με καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, στο σημείο που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αναγκάστηκε να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, κάτι που αναδεικνύει ακριβώς τον προσωπικό ρόλο του Νετανιάχου. Και πάρα πολλοί το αποδίδουν αυτό στο γεγονός ότι χρησιμοποίησε τον πόλεμο, χρησιμοποίησε δηλαδή αυτή την τόσο τραγική, αν θέλετε, πράξη, προκειμένου να επιβιώσει πολιτικά. Ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν υπόδικος, ναι, στη χώρα
αν
του.
Αν δεν γινόταν αυτό, μπορεί να ήταν και φυλακή τώρα.
Ακριβώς. Επομένως, προκειμένου να διασώσει την πολιτική του κατά κάποιο τρόπο διαδρομή και να επιβιώσει πολιτικά, κατέφυγε στην ακρότητα του πολέμου. Πολλοί μιλάνε για γενοκτονία, μιλάνε για εγκλήματα πολέμου. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια μαζική ανθρώπινη καταστροφή εκεί με χιλιάδες θύματα. Αλλά στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί είναι καθαρά η επιλογή Ντόναλντ Τραμπ, για λόγους που σε σημαντικό βαθμό είναι οικονομικοί λόγοι, όπως παραδείγματος χάρη στη Βενεζουέλα, έγινε ό,τι έγινε προκειμένου να οικειοποιηθεί το πετρέλαιο και τα λοιπά, και τώρα διαφαίνεται ότι για το Ιράν υπάρχει μία ορισμένη, αν θέλετε, αιχμή που αναφέρεται στο πετρέλαιο, αλλά πάντως σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου έπαιξε κάποιο ρόλο, διότι σε ό,τι αφορά το Ιράν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, διότι θεωρούσε και θεωρεί το Ιράν ότι είναι η πηγή όλων των δεινών για τη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως το Ιράν ευθύνεται για πάρα πάρα πολλά πράγματα στον χώρο της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι η μόνη πηγή των δεινών. Μια πολύ σημαντική πηγή δεινών επίσης είναι το ίδιο το Ισραήλ. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι το Ισραήλ δημιουργήθηκε με τη ρητή κατά κάποιο τρόπο δέσμευση ότι θα υπάρξει επίσης και το κράτος της Παλαιστίνης. Με άλλα λόγια, το περίφημο ζήτημα θα επιλυθεί με τη λεγόμενη λύση των δύο κρατών. Ναι. Αλλά τις τελευταίες δεκαετίες ποια πλευρά είναι αυτή η οποία απορρίπτει τη λύση των δύο κρατών?
Με τσιγκλίσατε λίγο στην αναφορά που κάνατε για τον Νετανιάχου, βεβαίως, όπου το ποινικό δικαστήριο τον εγκάλεσε κιόλας, όμως αυτός βρήκε τον τρόπο να πάει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβιάζοντας όλους τους όρους. Πήγες
στην Ουγγαρία.
Στην Ουγγαρία,
διότι η ίδια χώρα θέλησε τον Όρμπαν να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, η Ουγγαρία. Ναι. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, η οποία παραμένει μέλος και νομίζω ότι θα πρέπει να παραμένει μέλος του δικαστηρίου, εάν επισκεφθεί την Ελλάδα, οι ελληνικές αρχές οφείλουν, ναι, να συλλάβουν το Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Επομένως, ο Όρμπαν πήρε την εναλλακτική λύση ότι
αποχωρώ
από το
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Αυτό δεν είναι λεκές για την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Μεγάλος. Γενικά η περίπτωση Όρμπαν είναι μια μεγάλη περίπτωση, ένας μεγάλος λεκές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μια που μιλάμε για τον Όρμπαν, ας ελπίσουμε ότι την 12η, την ημέρα του Πάσχα, του Ορθόδοξου, θα τελειώσει η Ευρώπη με τον Όρμπαν, διότι είναι οι εκλογές στην Ουγγαρία και είναι παίζονται, θα έλεγα.
Ναι. Μάλιστα. Είχαμε ξαναθέσει το θέμα, το θέτω και πάλι τώρα, μήπως πρέπει να αναθεωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσείς που τα ξέρετε τα πράγματα πώς λειτουργεί η Ένωση, να αναθεωρηθεί το βέτο?
Κοιτάξτε, είναι μία πάγια, αν θέλετε, επιδίωξη όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, διότι αντιλαμβάνονται ότι με το βέτο, δηλαδή με τη δυνατότητα μίας και μόνης χώρας να σταματάει αποφάσεις, να μπλοκάρει αποφάσεις, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζεται στο να μην μπορεί να προχωρήσει και να μην μπορεί να αναλάβει δράση και να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, είτε πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, είτε πρόκειται για τα παγκόσμια ζητήματα.
Ο αντίλογος λέει δεν μπορούν και άλλες μικρές χώρες να αντιδράσουν, να πούνε όχι, αυτό δεν μπορούμε εμείς να το δεχτούμε.
Την κατάργηση του, του βέτο. Κοιτάξτε,
όχι την κατάργηση του βέτο, μία απόφαση. Φερρυπίν η Κύπρος, η αγαπημένη μου Κύπρος, αναστατώθηκα εγώ όταν ετέθη θέμα για τη Λευκορωσία. Όλοι οι αναλυτές, οι πολιτικοί παρατηρητές από διάφορες χώρες μίλησαν για εκτεταμένη νοθεία στις εκλογές που έγιναν τώρα στη Λευκορωσία. Και επρόκειτο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις. Η Κύπρος έβαλε βέτο, διότι έχει πάρα πολλούς Λευκορώσους και στην Κύπρο. Αυτό με πλήγωσε πάρα πολύ εμένα.
Όπως και εμένα άλλωστε. Κοιτάξτε, οι μικρές χώρες τείνουν να βλέπουν το βέτο ότι είναι ένα όπλο στα χέρια τους για να διασφαλίσουν, να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Νομίζω ότι είναι μία παρεξήγηση αυτή. Θα έλεγα πλήνω μία ή δύο οριακών περιπτώσεων για το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις περισσότερο εξυπηρετεί τις μεγαλύτερες χώρες και πολύ λιγότερο τις μικρότερες χώρες όπως είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Επομένως καλό θα είναι να καταργηθεί.
Εμείς έχουμε βάλει βέτο ποτέ η Ελλάδα?
Πάρα πολλές φορές.
Βάλαμε έτσι, ναι.
Η Ελλάδα θα έλεγα ότι υπήρξε η χώρα η οποία παλαιότερα, όχι τώρα, ήταν η κατεξοχήν χώρα που έθετε βέτο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως να έχει θέσει, όπως και η Κύπρος έχει θέσει αρκετές φορές, όπως γνωρίζετε, το βέτο. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, διεθνολόγο, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ενός λεπτού για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν, συνήθως Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής έχουμε πάντοτε μια κλασική μινιατούρα. Δεν μπορούμε να την πούμε μινιατούρα, είναι ένα ωραίο κομμάτι των 4 και λεπτών, το οποίο το επέλεξε ο καλεσμένος μου εδώ πέρα στο στούντιο, ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Ένα από τα ρότερα κομμάτια. Είναι, μου θυμίζει αγγλική φύση αυτό το κομμάτι.
Είναι αγγλικό άλλωστε. Είναι η φαντασία on the green sleeves του Φον Γουίλιαμς, αλλά είναι από το γνωστό σκοτσέζικο τραγούδι.
Τάλις, κάτι, ναι, έτσι είναι ο τίτλος.
Όχι, αυτό είναι μια άλλη φαντασία του Φον Γουίλιαμς. Ενώ αυτό είναι φαντασία on the green sleeves.
Green sleeves.
Πάνω στο γνωστό σκοτσέζικο τραγούδι. Mm-hmm. Και πρέπει να πω ότι υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι το τραγούδι το έγραψε ο Έρικος 8ος για την Άννα Μπολένα. Το λέω με την ευκαιρία, mm-hmm. γιατί mm-hmm. η όπερα του Ντονιτσέτη παίζεται αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες στη λυρική σκηνή, mm-hmm. και είχα την ευκαιρία να τη δούμε πρόσφατα. Φυσικά δεν πρόκειται, δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, αλλά είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια, μνημονεύεται από τον Σέξπιρ άλλωστε. Mm-hmm. Και ο Φον Γουίλιαμς το έκανε ένα συμφωνικό ποίημα με μια φαντασία, και ήταν αυτή ακριβώς που ακούσαμε. Εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί είναι όντως πάρα πολύ όμορφη, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη.
Λοιπόν, για να προσγειωθούμε τώρα λίγο απότομα πάλι δυστυχώς, και να μείνουμε στις εμπόλεμες περιοχές που μας επηρεάζουν κιόλας. Αν ξεχωρίσει κάποιος ένα πρόσωπο που μπορεί να περιγράφει όλο αυτό το πράγμα, πέρα από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι ασφαλώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να μου πείτε αν έχετε μπει στο μυαλό του αυτού του ανθρώπου.
Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπει κάποιος στο μυαλό του. Λέει να διαβάσει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται ο Ντόναλντ Τραμπ.
Γιατί είναι απροσδόκητος, είναι, δεν ξέρει, μπορεί και ο ίδιος να μην τα έχει μελετήσει από πριν.
Νομίζω ότι ένα κεντρικό στοιχείο είναι ότι δεν έχει καμία αίσθηση της ιστορίας και δεν έχει κάποιο ιστορικό βάθος. Οτιδήποτε παραπέμπει στην ιστορία από πλευράς του είναι εντελώς αποσπασματικό και εντελώς σε μία λογική χρηστική, πώς θα χρησιμοποιήσει την ιστορία για να αναδείξει προσωπικά τον εαυτό του. Δεύτερον, δεν έχει καθόλου, μα καθόλου, το τραγικό σκέπτεσθε.
Δηλαδή?
Δηλαδή ότι ο άνθρωπος, και πολύ περισσότερο ένας ηγέτης, για να αποφύγει την ύβρη, δηλαδή την αλαζονία που οδηγεί στην υπερβολή και στις πράξεις τις καταστροφικές, θα πρέπει να έχει λίγο πολύ τον στοχασμό πάνω στο θάνατο και τι σημαίνει αυτό, και τον φόβο προκειμένου να αποφύγει ακριβώς την ύβρη. Αυτό μας διδάσκουν οι τραγικοί. Και για να αποφύγει και τον, και τελικώς τον πόλεμο. Ένας Αμερικανός διανοούμενος, ο Ρόμπερτ Κάπλαν, έχει γράψει ένα βιβλίο.
Φοβερός, καταπληκτικός.
The Tragic Mind.
Ναι.
Το τραγικό μυαλό, ο τραγικός νους.
Ναι.
Όπου αναλύει γιατί θα πρέπει ένας ηγέτης να έχει ακριβώς μέσα του το τραγικό και να σκέπτεται την ανθρώπινη φύση, τον φόβο, για να το συγκρατήσει από τις υπερβολές, δηλαδή να τον συγκρατήσει από την ύβρη. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία απουσιάζουν πλήρως από τον πρόεδρο Τραμπ. Έχει μία εντελώς συναλλακτική προσέγγιση. Δηλαδή τα πάντα είναι οικονομία,
deal, θα κάνω deal, θα κάνω συμφωνία,
και χρήμα, drill baby, drill,
ναι,
να σκάψουμε και ναι, τα λοιπά, να βρούμε αυτές, και γενικώς οτιδήποτε μπορεί να εξαργυρωθεί, να μεταγλωτιστεί σε οικονομικούς όρους. Αλλά έτσι όμως ο πολιτικός πλέον γίνεται ένας πολύ απλός businessman χωρίς την αίσθηση της δημόσιας ευθυνής και της ηθικής, της δημόσιας ηθικής που θα πρέπει να διέπει τις πράξεις του και το λόγο του. Και αυτό συμβαίνει στην Αμερική και γι' αυτό ακριβώς είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο για την Αμερική. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά ένας από τους σοβαρότερους οργανισμούς που λίγο πολύ ασχολούνται με την δημοκρατία, η Varieties for Democracy, ένας σουηδικός οργανισμός, ουσιαστικώς γράφει στην τελευταία έκθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάψει πλέον να είναι μία γνησίως δημοκρατική χώρα. Διότι τα περίφημα...
Τώρα, επί Τραμπ.
Προφανώς υπήρχαν εκδηλώσεις, συμπτώματα, αλλά τώρα επί Τραμπ τα checks and balances, η πολυπολιτισμικότητα που είναι δομικό στοιχείο της δημοκρατίας τείνουν να καταργηθούν και αυτά είναι εξαιρετικώς επικίνδυνα πράγματα. Αλλά και εδώ ακριβώς
ερμηνεύεται... Εδώ θέλει να κλείσει η πανεπιστήμια.
Ακριβώς. Και ερμηνεύεται και η ευκολία με την οποία κατέφυγε στον πόλεμο, διότι δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας επεξεργασμένης σκέψης και λογικής. Γι' αυτό και ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο Βάλτερ Στάινμαϊερ, είπε ότι πρόκειται για έναν εντελώς άχρηστο πόλεμο σε ό,τι αφορά το Ιράν, ενδεχομένως να μην ήταν κάτω από άλλες συνθήκες, διότι πάρα πολύ απλά δεν υπήρξαν όλα αυτά τα στοιχεία ούτε σε ό,τι αφορά τη στρατηγική ή επεξεργασία, αλλά ούτε και σε ό,τι αφορά τον στόχο. Ποιος ακριβώς είναι ο στόχος του πολέμου. Γι' αυτό βλέπετε και από μέρα σε μέρα ο στόχος αλλάζει. Ξεκίνησε με στόχο, υποτίθεται στρατηγικό στόχο, την αλλαγή του καθεστώτος. Μετά οι στόχοι περιορίστηκαν στην κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος και του πυραυλικού προγράμματος και τα λοιπά. Επανήλθε στο στόχο της αλλαγής του καθεστώτος. Εχθές δήλωσε ότι ήδη έχει συντελεστεί η αλλαγή του καθεστώτος, χωρίς να μπορούμε να τη διαπιστώσουμε. Θα την ήθελα πολύ να έχει γίνει η αλλαγή του καθεστώτος και να περάσει το Ιράν σε ένα καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης κτλ. Αλλά παρά τα αυτά, όλα αυτά στην σκέψη του Τραμπ συνοθούνται χωρίς να μπορεί κανείς να βγάλει μία συνεκτική κατά κάποιο τρόπο προσέγγιση και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα εσωτερικά δημοκρατίας, αλλά και σε ό,τι αφορά τις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων και του πολέμου στο Ιράν.
Λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε στον Ρόμπερτ Κάπλαν, σε σχέση με όλα αυτά που λέμε, πριν από 3 χρόνια περίπου του είχα πάρει μια συνέντευξη στους Δελφούς, στο Φόρουμ των Δελφών, και εκείνο που μας έλεγε για τους πολέμους, λέει, οι πόλεμοι δεν κερδίζονται με πυράβλους, με drones, οι πόλεμοι κερδίζονται με το ναυτικό. Δυσκολεύτηκα να το καταλάβω αυτό το πράγμα, το εξήγησε βεβαίως, και το πιο σημαντικό από όλα είναι να μπορείς να γνωρίζεις την γεωγραφία. Η γεωγραφία σου δίνει πολύ μεγάλες πληροφορίες.
Το μείζον πλεονέκτημα του Ιράν είναι ακριβώς η γεωγραφία, την οποία αξιοποιεί πλήρως ως όπλο. Αλλά εγώ θα έλεγα και κάτι...
Συγκεκριμένα τι, για να καταλάβει και ο κόσμος.
Παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι μπορεί και κλείνει τα στενά του Ορμούς. Αυτό, το κλείσιμο των στενών, έχει τεράστιες επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία. Πρώτα απ' όλα για την περιοχή, αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Κάτι που λειτουργεί ως ένα εξαιρετικά ισχυρό όπλο.
Και δεν μπορείς να κάνεις και τι να κάνεις, να τα βομβαρδίσεις.
Όχι βέβαια, αλλά σε ό,τι αφορά το πώς κερδίζονται οι πόλεμοι, θα έλεγα ότι οι πόλεμοι επιλογής, όπως ονομάζονται, όχι οι πόλεμοι ανάγκης, όπως είναι ο πόλεμος του Ιράν αυτή τη στιγμή, είναι ένας πόλεμος επιλογής, επέλεξε ο πρόεδρος Τραμπ να καταφύγει σε αυτόν τον πόλεμο έξω από το διεθνές δίκαιο, ουσιαστικά δεν κερδίζονται σε καμία περίπτωση σχεδόν. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν διδαχθεί από την ιστορική εμπειρία, διότι ο Σάκης επιχείρησαν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, τέτοιου είδους πολεμικές επιχειρήσεις, είτε πρώτα για το Αφγανιστάν, είτε για το Ιράκ, είτε για τη Λιβύη, ουσιαστικώς απέτυχαν. Mm-hmm. Δεν κέρδισαν αυτούς τους πολέμους. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά το πιθανότερο σενάριο, αλλά απλώς το σενάριο, είναι ότι και αυτός ο πόλεμος δεν θα κερδιθεί, με την έννοια ότι ο αρχικός στρατηγικός στόχος, που ήταν η αλλαγή του καθεστώτος από ένα θεοκρατικό αυταρχικό καθεστώς, το πέρασμα σε ένα καθεστώς δημοκρατικό ή εν πάση περιπτώσει που θα προσεγγίζει τα δημοκρατικά πρότυπα και τα λοιπά, σταθερό φιλικό προς τη Δύση και το Ισραήλ και τα λοιπά, φοβάμαι ότι πιθανότατα δεν θα επιτευχθεί.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο συζητάμε τώρα, αρκετοί ανησυχούν και στις κουβέντες που γίνονται, δεν έχω δει σοβαρή αρθρογραφία, είναι αλήθεια, ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά της Ελλάδος, να ασχοληθεί δηλαδή και με την Ελλάδα, με τα ελληνοτουρκικά.
Ελπίζω να μην το κάνει. Mm. Ελπίζω να μην το κάνει, διότι η προσέγγιση του είναι συναλλακτική. Με άλλα λόγια, δεν ενδιαφέρεται, και αυτό το έχει πει ο ίδιος, δεν είναι απλώς μία υπόθεση, για το διεθνές δίκαιο. Η ελληνική εξωτερική πολιτική, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, έχει ως κεντρικό πυλώνα το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει διακηρύξει ότι δεν τον ενδιαφέρει το δίκαιο, το διεθνές, νομίζω και οποιοδήποτε άλλο δίκαιο, απλώς τον κατευθύνει η προσωπική του σκέψη και η προσωπική του ηθική ή οτιδήποτε άλλο. Και επομένως κάνω αυτές τις προϋποθέσεις
όμως...
και λαμβαμβλωμένο υπόψη τις πολύ στενείς σχέσεις που έχει με την γειτονική μας χώρα κτλ. Καλό θα ήταν να μην ασχοληθεί. Νομίζω ότι οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, είναι αρκετά όριμες χώρες και μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι και να λύσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα θεωρούν ότι έχουν η μία ή άλλη, υπάρχουν διαφορετικές.
Και το Κυπριακό.
Και για το Κυπριακό, χωρίς τις παρεμβάσεις τρίτων, είτε πρόκειται για το... για τον Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλο, με την εξαίρεση βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι το ξένο, ειδικώς για την Ελλάδα. Μπορεί η Τουρκία να το θεωρεί ως είναι μια ξένη οντότητα, αλλά η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως η Ένωση μπορεί να έχει ρόλο και λόγο.
Μιας
αλλά
και...
όχι ο πρόεδρος Τραμπ.
Μιας και με φέρατε πρωτίες. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί φίλοι εδώ με τους οποίους πίναμε καφέ λίγες ώρες πριν και μιλάγαμε για το τι θα λέγαμε σήμερα, όλοι αναρωτήθηκαν με λίγη δυσκολία τι ρόλο παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο που γίνεται της κακομοίρας. Δηλαδή έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο στα σύνορα ευρωπαϊκών κρατών. Δεν εμπλέκεται καθόλου επί του παρόντος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δεν νομίζω ότι μπορεί κιόλας να μεταφέρει, αλλά και οι αντιδράσεις της απέναντι στον Τραμπ, που την έχει προσβάλει πολλαπλώς και μέσω του αντιπροέδρου του και μέσω του ιδίου του Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλούς από μας είναι ένα στέρεο αποκούμπι.
για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει όντως ένα πρόβλημα αυτή την περίοδο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά απλώς αναδεικνύω ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την σχέση της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν συμπαθεί καθόλου την Ευρώπη, πολύ περισσότερο την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το έχει αποδείξει και με το λόγο του, τη ρητορική του, αλλά και με την πράξη του, επιβολή δασμών και τα λοιπά. Πολύ περισσότερο τις τελευταίες μέρες, όπου θα ήθελε η Ευρώπη να εμπλακεί στον πόλεμο του Ιράν, αλλά η Ευρώπη κρίνει ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός της. Χρησιμοποιώ τη φραζεολογία που έχει χρησιμοποιήσει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε ρόλο πέρα από το να τονίσει τη σημασία της αναζήτησης της διπλωματικής οδού για τον τερματισμό του.
Είναι όμως εκείνος ένας πόλεμος στον οποίο εμπλέκεται η Αμερική. Στην Γάζα, που υπήρχε και μια τεράστια ανθρωπιστική τραγωδία εκεί, δεν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή.
Θα μπορούσε. Και εκεί πραγματικά υπήρξε ένα πρόβλημα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο έβλαψε την ταυτότητα και την αξιοπιστία της Ευρώπης. Διότι στην περίπτωση της Γάζας εμφανίστηκε ως εάν η Ευρώπη να έχει μία πολιτική υποκριτική και μία πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών. Διπλά στάνταρτ. Και αυτό υπήρξε εξόχω ζημιογόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό δυστυχώς υπήρξε το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η Ευρώπη υπήρξε διχασμένη πάνω στο πρόβλημα Γάζα, Ισραήλ, Παλαιστίνη, και δυστυχώς παραμένει διχασμένη δεν ξέρω για πόσο χρονικό διάστημα. Ναι. Πράγμα που δυσκολεύει μια οποιαδήποτε συνεκτική και μια πολιτική η οποία να είναι σύμφωνη και συμβατή με τις αξίες και τις αρχές που θέλει να υπηρετεί ως ευρωπαϊκό σύστημα αφιερωμένο στην προώθηση της ειρήνης.
Μάλιστα. Λοιπόν, στην εκπομπή αυτή, πάντοτε καθώς βαίνουμε προς το τέλος της, κάνουμε και την ερώτηση στον καλεσμένο μας που έχει ένα ενδιαφέρον, από πού κρατάει η σκούφια σας, από πού κατάγεστε, από πού ξεκινήσατε, πώς προχωρήσατε στην ακαδημαϊκή σας καριέρα.
Να σας πω, εγώ γεννήθηκα σε ένα ορεινό χωριό της Λέσβου, τα Χίδερα Λέσβου.
Χίδρα.
Ορεινό χωριό, το δυτικό μέρος της Μυτιλήνης, της Λέσβου.
Η αδερφή μου έχει παντρευτεί Μυτιλήνιο και, ναι,
και λέει για το... με ρίζες όμως μικρασιάτικες οι γονείς μου. Σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες στο χωριό, θα έλεγα απόλυτης φτώχειας, και στη συνέχεια ήλθα στην Αθήνα, μάλλον στον Πειραιά θα έλεγα, κυρίως για να εργαστώ, προκειμένου να επιβιώσω. Και άρχισα να εργάζομαι.
Πείτε μου μία-δύο δουλειές που κάνατε.
Η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν να εργαστώ ως υδραυλικός για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά στη συνέχεια όμως και για σημαντικό χρονικό διάστημα εργαζόμουν σε ένα ναυπηγείο στο Πέραμα και ταυτόχρονα φοιτούσα στο νυκτωρινό γυμνάσιο, σε νυκτωρινό γυμνάσιο και λύκειο. Ίσως να είμαι ένας από τους πάρα πολύ λίγους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών ο οποίος δεν προέρχεται από κάποιο κολέγιο και τα λοιπά, αλλά προέρχεται από ένα ταπεινό νυκτερινό λύκειο και γυμνάσιο.
Και ποια ακολουθήσατε ποια επιστήμη?
Ακολούθησα την πολιτική επιστήμη.
Την πολιτική επιστήμη.
Με ειδικότερη αναφορά την Ευρώπη και διεθνείς σχέσεις. Mm-hmm. Στην αρχή από το νυχτερινό γυμνάσιο μπήκα στη νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά από ένα χρόνο περίπου με απέβαλε το καθεστώς το αρχιτεκτορικό της Χούντας. Επανήλθα δίνοντας εξετάσεις από την αρχή και πήγα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εκεί συνέχισα και μετά με μια περιπετειώδη κατά κάποιο τρόπο πορεία άνοιξε ένας δρόμος με μια υποτροφία για το London School of Economics και πήγα στο Λονδίνο, από όπου εκεί συνέχισα το διδακτορικό μου και τα λοιπά και επέστρεψα πίσω αρχικό στο Υπουργείο Εξωτερικών ως σύμβολος για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξωτερικής πολιτικής.
Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να είχα και πολύ περισσότερο χρόνο να τα λέγαμε, αλλά ας κλείσουμε σιγά σιγά με... επιλέξατε δύο τραγούδια. Το πρώτο που ακούσαμε ήτανε...
Το πρώτο...
Το
Χατζηδάκη.
Του Χατζηδάκη. Και μετά το Θοδωράκη έχουμε τώρα, έτσι.
Ακριβώς.
Ποιο κομμάτι επιλέγουμε?
Επέλεξα το «Από τα επιφάνεια» του Σεφέρη, που έχει μελοποιήσει ως γνωστόν τα επιφάνεια του Σεφέρη. Το κράτησα τη ζωή μου. Mm. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες με τον Γρηγόρη Πιθηκότση.
Έχει ένα πλούτο πολιτιστικό αυτή η χώρα.
Τεράστιο.
Εγώ δεν μου αρέσει να παραπονιέμαι. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται. Υπάρχουν και τα δύσκολα. Το βλέπουμε και τώρα στο πολιτικό τοπίο, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι αντάξιο του τόπου
και, ναι, της,
και των προκλήσεων. Ναι, ναι. Δεν τα βάζω όλα τα κόμματα στην ίδια... Η Κύπρος με έχει πικράνει πάρα πολύ. Μην εκπλαγείτε που θα βγει ευρωβουλευτής τι ευρωβουλευτής, το κοινοβούλιο θα βγει ο Φιδίας.
Βγήκε ακριβώς.
Ναι.
Δεν σας κρύβω ότι η Κύπρος με πονάει και εμένα ιδιαίτερα, γιατί εργάστηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ για την ένταξη της Κύπρου στην, ναι, Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και το θεωρώ ότι είναι ένα... ότι έχω συμβάλει και αυτό με κάνει κάπως υπερήφανο.
Μερικοί λένε εκ των υστέρων, βέβαια, αυτό που έλεγαν οι Ευρωπαίοι. Βεβαίως να μπει η Κύπρος, αλλά λύστε πρώτα το Κυπριακό και μετά να μπει. Ο Πρωθυπουργός ο Σιμίτης τους έπεισε ότι θα λυθεί το Κυπριακό. Κάτι που δυστυχώς
δεν λύθηκε, διότι δεν αξιοποιήσαμε... Έτσι. Όπως θα οφείλαμε να αξιοποιήσουμε τη συμμετοχή, ενώ η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη καταρχάς από την Vivian Plumbi, η οποία μας κάνει αυτή την ημέρα πάντοτε τη σκέψη της ημέρας, αλλά θα τη μεταθέσω για την αυριανή εκπομπή που θα έχουμε δύο σκέψεις της ημέρας. Και ευχαριστώ και πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, ιδιαιτέρως δε τον καλεσμένο μου τον κύριο Ιακημίδη.
Καλώς σας βράδυ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, ομολογώ ότι χάρηκα ιδιαίτερα αυτή τη συνομιλία που είχα.
Και εγώ, καθηγητά μου, ευχαριστώ πολύ.
Ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα, κατά το πλάγιασμα βροχής. Σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες